ครงการพัฒนาเมืองต่างๆคือภาพคุ้นตายุคนี้ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครับและนักสิ่งแวดล้อมออกมาเตือนเป็นเวลานานแล้วว่าโครงการเช่นนี้ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่าย่ำแย่ลงและการระบาดของโควิด-19ทำให้เชื่อว่าประเด็นนี้น่าจะมีผลกระทบรุนแรงต่อระบบสาธารณสุขของมนุษย์ด้วยนักสิ่งแวดล้อมกล่าวด้วยครับว่าการที่มนุษย์เดินหน้าตัดไม้ทำลายป่าเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์ป่าต้องไร้ที่อยู่อาศัยและสัตว์ป่านี่เองครับที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นต้นตอของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนหลังมีคนได้รับเชื้อจากสัตว์ป่าเช่นตัวนิ่มและค้างคาวซาร่าเอลาโกสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์กล่าวไว้ว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการตัดไม้ทำลายป่าโดยมนุษย์และโครงการพัฒนาเมืองนั้นส่งผลให้ความเสี่ยงที่มนุษย์จะได้รับเชื้อโรคติดต่อต่างๆเช่นโคโรนาไวรัสเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์เพิ่งผ่านกฎหมายใหม่ที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นในการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าหลังเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 เอลาโกระบุด้วยว่าภูมิภาคอาเซียนมีอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าจากการตัดต้นไม้สูงเป็นระดับต้นๆและมีข้อมูลที่ชี้ว่านับตั้งแต่ช่วงปี1990อาเซียนเสียพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า32ล้านเฮกเตอร์หรือประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตรแล้วปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในอาเซียนนั้นรุนแรงขึ้นมากครับเพราะการพัฒนาพื้นที่เมืองเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้มนุษย์ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นคู่ขนานกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขยายต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรสูงสุดเป็นอันดับ4ของโลกกำลังดำเนินแผนย้ายเมืองหลวงจากจาการ์ตาไปที่เกาะบอร์เนียวซึ่งหมายความว่าต้องมีการถางป่าเพื่อเตรียมพื้นที่อย่างมากส่วนที่กัมพูชา NASA Earth Observatory รายงานว่าประเทศนี้สูญเสียพื้นที่ป่าในสัดส่วนต่อตารางกิโลเมตรที่สูงกว่าทุกประเทศในโลกนี้ไปแล้วหรือแม้แต่สิงคโปร์ที่กลายมาเป็นประเทศร่วมสมัยอย่างทุกวันนี้ได้เพราะแปลงสภาพพื้นที่ป่าพรุให้เป็นที่ที่คนสามารถอาศัยอยู่ได้นอกจากการรุกพื้นที่ป่าแล้วมนุษย์ยังหาทางเข้าถึงสัตว์ป่าด้วยวิธีอื่นที่มีข้อพิสูจน์เป็นภาพสัตว์ป่าทั้งที่มีชีวิตและที่เป็นซากขายอยู่ตามตลาดสดต่างๆในประเทศจีนเช่นที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของโควิด-19 และเป็นสิ่งที่คุ้นตาอยู่ทั่วอาเซียนที่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเส้นทางผ่านของขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าวิกฤตโควิด-19 ไม่ได้ปลุกความตระหนักถึงผลกระทบของการตัดไม้ทำลายป่าเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการขยายตัวของเศรษฐกิจในเอเชียส่งผลให้ปัญหามลภาวะทางอากาศรุนแรงขึ้นและประเด็นนี้ทำให้โควิด-19 มีผลกระทบร้ายแรงสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากกว่าผู้ที่มีสุขภาพดีด้วยอย่างไรก็ดีครับวิกฤตที่คนทั่วโลกเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้นำมาซึ่งสัญญาณของข่าวดีซึ่งก็คือเมื่อมนุษย์ต้องใช้เวลาอยู่แต่ในบ้านสัตว์ป่าก็เริ่มปรากฏกายมากขึ้นเช่นกรณีที่ฝูงเต่าขึ้นฝั่งบนหาดในประเทศไทยเพื่อวางไข่เป็นต้นรวมทั้งปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่โรงงานและรถยนต์ปล่อยออกมาลดลงด้วยครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ควรเป็นสิ่งที่เตือนให้รัฐบาลในอาเซียนเพิ่มความใส่ใจเกี่ยวกับการปราบปรามและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเหมือนที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ดำเนินการไปแล้วหรือรัฐบาลเวียดนามที่เริ่มร่างแก้ไขกฎหมายปกป้องสิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนั้นไม่ว่าจะมากเพียงใดก็ไม่มากพอสำหรับความสูญเสียและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเลยครับนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน